të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Sot në Kosovë po festohet Bajrami. Myftiu Naim Tërnava është shprehur:
ne jemi kundër çdo dhune, pavarësisht se ku ajo ndodh. Pavarësisht se çfarë besimi i takon ai që e kryen. Duhet të ruajmë vendin ton nga ky sindrom shkatërruese i prisht, i cili synon destabilizim, përçarje, mos tolerancë, gjakderdhje, krime të natyrave të ndryshme.
Duke folur lidhur me rolin e religionit në shoqërinë e Kosovës, qytetari Driton Gashi thotë:
Kosova ka qenë njoftën gjithmonë për tolerancën fetare, edhe pse në kohët e fundit kemi pa disa lëvizje të disa vëriteve të kalu në masa radikale, mirë po nuk besoj që kjo do të nëndikoj neve si shosni që më nalonë mrapa në një kohë matë gjatë.
Ekspertët e energjetikës vlerësojnë se deri në vitin 2020, Kosova nuk do të arritë të ndërtoj termocentralin Kosova e Re. Gjatë këtij emisioni, sot e hën 28 korrik 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Njohësit e çështjeve politike në Maqedoni nuk presin shumë nga vizita e ndërmjetësuesit të OKB-së për çështjen e emrit, duke pasur parasysh qëndrimet diametralisht të ndryshme të palëve. Në pjesën lindore të Ukrainës janë intensifikuar luftimet ndërmjet të trupëve të qeverisë dhe separatistëve prorusë. E përditshmja, Washington Post të shkruan për një polemik të ashpër ndërmjet zyrtarve të lartë të Britanisë dhe Francës lidhur me raportin ndaj Rusisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në xhamin e madhe në Prishtinë është mbajtur manifestimi qendror i faljes së namazit të Fitr Bajramit, në të cilin kanë marrë pjesë një numër i madh i besimtarve musliman. Myftiu Naim Tërnava ka kërkuar kultivim të frymës së dashurisë dhe paqes, tolerancës dhe respektit të ndërsjell edhe me besimet e tjera. Ai tha se Bashkësia Islame e Kosovës do ta luftojë ashpër çdo lloj të ekstremizmit dhe radikalizmit që shkon në dëm të Kosovës dhe sigurisë së saj. Nga Prishtina paraqitet Bekim Bislimi.
Besimtarët musliman në Kosovë sot po kremtojnë festën e Fitr Bajramit. Shënimi i kësaj kremteje ka nisur sot në orët e para të mëngjesit në të gjitha xhamit në Kosovë, ndërkohë që manifestimi qendror është mbajtur në xhamin e madhe në Prishtinë. Festa e Fitr Bajramit, e cila po shënohet sot, ka pasuar muajin e shenjtë të Ramazanit, gjatë të cilit sipas besimit islam agjerohet 30 ditë në shenjë sakrifice dhe përkushtimi ndaj Zotit. Faljen e namazit të Fitr Bajramit e ka udhëhequr krye imami i Kosovës Sabri Bajgora, ndërkaq kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës Myftiu Naim Tërnava me rastin e festës së Fitr Bajramit i është drejtuar qytetarëve të Kosovës me porositë që, siç ka theksuar ai, reflektojnë edhe esencën e kësaj feste si dhe vet besimin islam. Myftiu Tërnava ka theksuar se libri i shenjtë Kurani urdhëron njerëzit që të jetojnë në paqe, të respektojnë njëri tjetrin, të rrisin dhe forcojnë vlerat morale njerëzore, si dhe të bashkëpunohet dhe veprohet në kultivimin e dashurisë ndërmjet njerëzve.
Të nderuar vëllezër e motra, të kultivojmë frymën e dashurisë, paqes, tolerancës, respektit të ndërsjell, edhe me besimet e tjera, që Kosova të jetë vend i harmonisë, bashkëpunimit, tolerancës dhe paqes. Nga se Islami është një fe e cili është shpallur njerëzimit me qëllimin e durimit të një jete paqësore, përmes të cilës pasqyrohet në tokë mëshira dhe bamirësia e pafund e Allahu Xhelashanuhu. Ky është edhe mesazhi universal i cili del nga kuptimi i drejtë i agjërimit të muajit të shejtë të Ramazanit. Mesazhi i cili në vazhdimsi troket në ndërgjegjen e njerëzit për të rrezgjuar atë në mënyrë që bota të përçafoj paqen. Me fat për hajër festa e Fitr Bajramit të gjithve.
Kryetari Bashkësisë Islame Myftiu Tërnava ka theksuar se Islami është kundër dhunës, kudo që paraqitet ajo, është kundër vrasjeve të njerëzve të pafajshëm, kundër torturave të natyrave të ndryshme dhe kundër çdo gjë që shkon në dëm të shoqërisë njerëzore. Myftiu Tërnava gjithashtu ka theksuar se Bashkësia Islame e Kosovës do të luftojë ashpër çdo lloj ekstremizmi dhe radikalizmi, i çfarëdo ngjyre qoftë që shkon në dëm të shtetit të Kosovës dhe sigurisë së vendit.
Ne jemi kundër çdo dhune, pavarësisht se ku ajo ndodh. Pavarësisht se çfarë besimi i takon ai që e kryen. Duhet të ruajmë vendin ton nga ky sindrom shkatërruese i prisht, i cili synon destabilizim, përçarje, mos tolerancë, gjakderdhje, krime të natyrave të ndryshme. Intereset e individve, të grupeve apo kujdo qofshin ato, duhet edhe më ne të ngrisim zërin e arsyes të gjithë ne, se nuk do të tolerojmë me asnjë shmim destabilizimin e vendit ton përmes këtyre akteve në emër të fesë.
Miftiu Trnava i ka ftuar të gjithë imamët dhe qytetarët e Kosovës që të jenë syqelë dhe të mos u krijojnë hapësirë grupeve ekstreme dhe radikale që veprojnë në Kosovë. Me rastin e ditës së Fitër Bajramit, presidentja e Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga e ka uruar Bashkësinë Islame të Kosovës dhe besimtarët musliman në vend që këtë ditë ta kalojnë në paqe, solidaritet dhe mirëkuptim me njëri tjetrin. Në këtë ditë feste më shumë se kurdoherë duhet të ndalemi e të reflektojmë për punën tonë, për angazhimin dhe obligimet që kemi marrë ndaj njëri tjetrit, familjes, miqve dhe shoqërisë. Në këtë festë të Bajramit të madh me respekt të veçantë, ti kujtojmë të gjithë ata që u angazhuan dhe u sakrifikuan për vendin tonë, thuhet në urimin e presidentes Jahjaga. Edhe kryeministri në largim i Kosovës Hashim Thaçi ka uruar Bashkësinë Islame të Kosovës dhe besimtarët musliman të vendit për festën e Fitër Bajramit. Qytetarët tonë të besimit islam shquhen për kultivim të vlerave humane, për urtësi, shpirt paqësor, tolerant dhe respekt për njerëzit e besimeve të ndryshme. Urojmë që kjo frymë mirëkuptimit dhe kultivimit të vlerave që na bashkojnë të vazhdojë dhe të thellohet gjithmonë në mesin ton, duke e bërë Kosovën vend të paqes, përparimit dhe harmonisë midis njerëzve të përkatësive të ndryshme etnike dhe religjioze, thuhet në urimin e kryeministrit në largim Thaçi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shumica e qytetarëve të anketuar në Prishtinë e lidhur me rolin e religjionit në shoqërinë e Kosovës në ditën e festës së Bajramit, theksojnë se banorët e Kosovës janë të njohur për tolerancën fetare, por ka edhe të atill që konsiderojnë se feja mund të ndikojë negativisht në shoqëri. Anketën në këtë temë ka zhvilluar korrespondentja jonë në Prishtinë, Gresa Kraja.
Me rastin e festës së Fitër Bajramit, qytetarët në Prishtinë flasin për rolin e fesë në shoqërinë e Kosovës. Shumica prej tyre thonë se Kosova është e njohur për tolerancën e saj fetare, por ka edhe të tillë që thonë që toleranca nuk ju bën përshtypje, për shkak se e shohin fenë si diçka që mund ta dëmtojë shoqërinë. Zana Vuniqi thotë se pa marr parasysh që gjatë luftës në Kosovë është tentuar që populli i Kosovës të etiketohet si popull musliman, toleranca gjithmonë ka ekzistuar. Zana shpreson të mbetet kështu.
Gjithmonë kemi qenë vend që ka pas tolerancë fetare, jemi mundur më na etiketu, jemi mundur më na etiketu si vend musliman gjatë kohës luftës, po ajo nuk ka qenë e vërtetë. Jemi gjithmonë ka pas tolerancë fetare dhe shpresoj që mendet ashtu, që vazhdon të jetë e tillë me këto rrymat e reja.
Kohën e luftës e përmend edhe Donika, por asaj duket se vërehet një dallim nga koha e para luftës, kur qytetarët kanë qenë edhe më tolerancë sa që janë tani.
Unë mendoj që para luftës ka pas më shumë tolerancë fetare se viteve të fundit. Për shembull, të gjitha festat fetare janë festu, pavarësisht nga cilës fe i përket.
Vesa nga Prishtina thot se besimi është çështje personale dhe se nuk është e sigurt nëse populli kosovar është tolerant apo jo.
Unë për vete jam tolerante se e kam besimin tem dhe mendoj që është çështje personale. Nuk ka nevojë më imponu. Qysh përndryshe, sa i përket popullatës në përgjithësi, mendoj që njerëzit në përgjithësi janë neglizhent ndaj paknacive të veta në çfarëdo aspekti tjetës, kështu që nuk më më thonë sakt a jemi tolerant a jo.
Driton Gashi thekson tolerancën me të cilën është njohur Kosova gjithmonë, edhe pse thot se kohëve të fundit janë par disa lëvizje pak më radikale në këtë drejtem. Ai nuk beson që një gjë e tillë do ta lë prapa zhvillimin e shoqërisë kosovare.
Kosova ka qenë njoftën gjithmonë për tolerancën fetare, edhe pse në kohët e fundit kemi pa disa lëvizje të disa prej feve duhet të kalu në masa radikale, mirë po nuk besoj që kjo do të na ndikojë neve si shoqëni që më na lënë mrapa në një kohë më të gjatë.
Ka edhe qytetarë të cilët thonë se roli i fesë në shoqëri vetëm e dëmton atë. Alban Çela është një nga ata.
Roli i fesë në shoqërinë kosovare është më vështirë se sa që janë. Kur pa efekti tjetër s'ka hiç. Ose më fort për tolerancë fetare, si nuk besoj në atë, nuk më amin për ta hiç, edhe mos më pas tolerancë, veç më më thonë që feja, veç ka i bën sa më të maketë që në kishë shni, edhe jem kundër saj. Po më amin asë për bërëm, asë për kryshlindi, asë për pashkë.
Ndërsa Graniti, thot se ka tolerancë fetare nga shumica e popullsisë në vend, duke e daluar një pjesë të vogël të saj.
Ki një grup të madhë që ka ndër të ta ka tolerancë fetare, ki një grup. Ma të vogël që s'ka heq, s'ka ignorancë fetare. Mendoj që është për shkak se do njerëz janë rritë që mati të ekspozum në i feve të ndryshme, e një grupë popullsisë që është ma rurali që janë rritë gjithmonë ma të izolum, kështore, ma të iritum për i kryqave, për i sendeve i lidhen, edhe sendet fetare i lidhen me sende nacionale.
Besa në anën tjetër, thotë se roli i fes nuk është shumë i rëndësishëm, duke u nisur nga fakti që në Kosovë të gjithë janë tolerantë dhe feja asnjëherë nuk i ka penguar njerëzve të ndihmojnë njëri tjetrit.
Ne jemi popull tolerant dhe fia nuk na ka pengu kur që me ndihmu njëni tjetrit.
Festa e Fitr Bajramit pasoj muajin e shenjtë të Ramazanit, gjatë të cilit sipas besimit islam, agjerohet 30 ditë në shenjë sakrifice dhe përkushtime ndaj Zotit. Kjo fest në Kosovë u rua nga përfaqësues të lartë fetar dhe politik, të cilët kryesisht përçuan mesazhe tolerance. Gjithashtu përfaqësuesit fetar në Kosovë thanë se feja islame është kundër çfarëdo lloji të dhunës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Gresa Kraja.
Ekspertët e energjetikës vlerësojnë se deri në vitin 2020, Kosova nuk do të arritë të ndërtoj termocentralin Kosova e Re, dhe rrjedhimisht deri atëherë do të ketë probleme me furnizim me energji elektrike dhe do të vazhdoj të blej energji nga vendet e rajonit. E gjithë kjo gjendje sipas tyre është krijuar si pasoje jo profesionalizmit të autoriteteve në raport me këtë projekt. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kosova do të blejë energji elektrike dhe për më së paku 6 vjetët e ardhshme për shkak se ndërtimi i termocentralit Kosova e Re nuk mund të fillojë brenda 2 viteve, ndërsa ndërtimi i një termocentrali më së paku zgjat 5 vjet. Kështu shprehen ekspertët çështjeve të energjetikës në Prishtinë pas shtyrjes së afatit për dorëzimin e ofertave nga investitorët që bëri komiteti drejtuesi i projektit termocentrali Kosova e Re. Etem Çeku, ish ministri i energjisë në kohën kur ka filluar projekti në vitin 2006, thotë se ndryshimet dhe devijimet e shpeshta që janë bërë projektit të termocentralit e kanë kthyer atë në pikën zero.
Realisht që nga 2007 thuri energetikës në vendin ton ka pësuar degradim total. Një projekt që ishte para finalizimit e kemi këthyr në pikën zero atë projekt. Për konceptin tim, këj projekt po thuj që ka dështuar, kja qeveri edhe komiteti drejtusi këti projektet e dështoj e mbyti e ngulfati projektin, e ngulfati edhe sektorin e zhvillimit e ekonomisë. Nuk ka shteti cili mund të bën progres ekonomik duke mos pasur për t'i furnizuar investitorët e mundshëm vendor dhe ndërkombëtar me sektorin e energjisë.
Termocentrali Kosova e Re është një projekt i cili ka filluar vite më parë dhe është përcjell deri më tani nga katër ministra. Ky projekt ishte pësuar ndryshime vit pas viti duke u bërë ndarja termocentralit Kosova B nga pakoja tenderuese e projektit Kosova e Re. Sipas kësaj pakoje, termocentrali Kosova e Re do të ketë kapacitete prej 600 megavatësh. Gati çdo vit ishte paralajmëruar nisja e ndërtimit të këtij termocentrali. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në largim Fadil Ismaili para shtyrjes së afatit për dorëzimin e ofertave nga investitorët ka premtuar se ky projekt do të fillon në vitin 2015. Sidoqoftë, Etem Çeku konsideron se sikur projekti të ishte zbatuar në vitin 2007 ashtu siç ishte parapar, Kosova tani do të kishte 2 vjet pune me termocentralin e ri.
Po të fillojmë këtë vit të ndërtojmë, që s'ka shansë dhe 2 vite të fillon, do thotë Kosova mund të pretë të ndërtojmë një termocentral diku në vitin 2020. Do thotë edhe 5-6 vite Kosova ka me pagu çmim të shtrejt në blerjen e energjisë elektrike nga vendet e rajonit. Kjo është një kosto tepër e madhe në të cilën qytetarët dhe ekonomia Kosovës duhet ta paguaj për shkak të gabimeve në konceptin dhe në menaxhimin e projektit kosovare.
Njohësi çështjeve energjetike të Çeku konsideron se për termocentralin Kosova e Re duhet të punohet me profesionalizëm më të madh, të tërhiqen investitorët që kanë njohuri në fushën e linitit dhe investitorët kredibil financiar. Në anën tjetër, shoqëria civile në Kosovë vazhdimisht kishte kërkuar që të ndërpritet procesi përgatitor për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Ata konsiderojnë se në Kosovë ekzistojnë alternativa tjera energjetike që sigurojnë energji të mjaftueshme. Visar Azemi, koordinator në konsorciumin e shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm Kosit, konsorcium ky që merret me çështje energjetike në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se çështja ndaj këtij projekti ka qenë e gabuar. gabuar.
Faktin që ky projekt ka filluar shumë më të dhe tani në këtë vit ku jemi as nuk ka filluar ndonjë hap për ndërtimin e këtij termocentrali, kjo të jetë me kuptuar se çështja ndaj këtij projekti ka qenë e gabuar. Kosit ka dhënë solucionin dhe hapat që duhet ndërmarrë para se me ndërtuar termocentrali Kosova e Re, ku kemi thënë që më së pari duhet të shikohet eficienca, pastaj të ripet për pasir punimet të ripërtëshme, në fund të mendohet se sa do të ishte kapaciteti që duhet të ndërtohet.
Termocentrali Kosova e Re llogaritet të jetë një ndër projektet më të mëdha në Kosovë, ndërsa kostoja për ndërtimin e tij vlerësohet të jetë 1.5 miliardë euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndërmjetësuesi i Kombeve të Bashkuara në kontestin e ndërmjet të Maqedonisë dhe Greqisë për çështjen e emrit të Metju Nimic sot qëndron në Shkup për bisedime me autoritetet e Maqedonisë, ndërsa pastaj do tuthoj për në Athinë. Vizita e tij bëhet në kohën e rritjes së angazhimit të ndërkombëtar për gjetjen e një zgjidhjeje të pranueshme për të dy vendet. Megjithatë, njohësit e çështjeve politike nuk presin shumë nga kjo vizitë, duke marrë parasysh qëndrimet diametralisht të ndryshme të palëve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Njohësit e çështjeve ndërkombëtare nuk presin lëvizje në pozicionet e palëve lidhur me çështjen e emrit nga vizita e ndërmjetësit të OKB-s së Metju Nimic në Shkup dhe Athinë më 28 dhe 29 korrik. Ata thonë se Nimic mund të dalë me propozim të ri për emrin, por atmosfera në të cilën ai vjen këtu nuk është e favorshme dhe se turi i tij diplomatik më tepër është se rezultati i interesit në rritje të Gjermanisë për zgjidhjen e problemit rreth emrit.
Ai vjen me një propozim konkret më në fund, si duket do të jetë Maqedonia e Veriore ose diçka tjetër. Mendoj se ky pozicionim ndërkombëtar të shoqërisë së shqiptare dhe zonës Merkel Gjermanisë në pasin evropiane në të vërtetë mund të japë një rezultat. Dhe kjo optimizëm, sinimi që të dhe këtyne mbështetet në këtë pozicionim, që në duke të parë është pakës një stik, po me siguri se ka diçka tjetër mrenda që na nuk kemi akses ose nuk e kuptojmë.
Sot ishte diplomati Alaidin Demiri. Si pas ti edhe sigur të ketë propozim të ri, zgjidhje do të jetë e vështirë duke marë parasyshe qëndrimet e fundit të kryeministrit grekës Samaras, i cili mohoi ekzistimin e gjuhës maqedonase, apo qëndrimin e palës maqedonase, e cila mbetet në qëndrimin për të mos pranuar asnjë zgjidhje që cënon integritetin kombëtar, gjuhën dhe kulturën maqedonase. Ishet diplomati Risto Nikovski nuk beson se Nimic do të sjellë ndonjë propozim të ri përveç atyre që tashmë dihen. Gjithçka po sillet rreth asaj që deri më tani ishte në tavolinë, pra nuk duhet pritur befasira, diçka të re. Vizita e tij është në funksion të kancelarës e Merkel, por unë nuk jam optimist se kancelaria gjermane mund të arrijë sukses, meqë problemi qëndron tek pala greke, e cila nuk do të pranonte asnjë zgjidhje para së gjithësh për shkak të problemeve të brendshme me të cilat ajo ballafaqohet për momentin, thot Nikovski. Ngjajshëm vlerëson edhe Sasha Klekovski, njohësi i çështjeve politike.
Vo momentot të natyrshme politike të shoqërisë së Bogërcia e po ograniçohet. Tamo godina ta koalicija PTTP-s në lokalnit izbori unë evo izborite.
Për momentin gjendja politike brenda Greqisë është kufizuese. Koalicioni qeveritarët je posoj disfat në zgjedhjet lokale dhe ato për parlamentin evropian, kurse në mars të vitit të ardhshëm do të ketë edhe zgjedhje presidenciale. Pra dalimi mes koalicioni qeverisës në Athinë dhe Shkup e bën shumë të ngjeshme situatën, thot Sasha Klekovski duke ngritur dyshime nëse politikanët e Greqisë do të marrin guximin për arritjen e ndonjë kompromisi të mundshëm, pasi kjo do të reflektohet në rënjen e popularitetit të tyre, duke marrë parasysh ngjeshmërinë e kësaj çështje tek elektorati grek. Për shkak të mos zgjidhjes së kontestit të emrit, Greqia tani disa vite ka bllokuar antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Bllokimi i këtij procesi dhe mungesa e gatishmërisë për arritjen e kompromisit jo rallëherë kanë tensionuar edhe raportet mes partnereve të koalicionit qeveritar. Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, si prioritet kryesor të programit të saj ka pikërisht integrimin euroatlantik. Andaj në rast se ky proces nuk zhbllokohet deri në vjesht, ajo ka paralajmëruar shqyrtimin e pozicionit të saj në qeveri, braktisjen e saj dhe çuarjen e vendit në zgjedhjet jashtëzakonshme parlamentare. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post, që shkruan lidhur me një polemik të ashpër ndërmjet zyrtarve të lartë të Britanisë dhe Francës, lidhur me raportet ndaj Rusisë. Më tutje në artikullin me titull Mesazhi Rusisë te BE-ja, bisedime për parat, gazeta postiera shkruan se ndikimi më i fuqishëm politik i Rusisë nuk është në vendet relativisht të mëdha siç janë Britania dhe Franca, por është Italia, ajo që ka punuar për bllokimin e sanksioneve kundër Rusisë. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull i gjatë. Kryeministri britanisë David Cameron e ka udhëhequr sulmin kundër Francës. Do të ishte pa imagjinueshme për britaniket që të shitet luftani e Rusisë, deklaroi ai, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Washington Post, dhe vazhdon se pothuajse më njëherë presidenti francez François Hollande e konfirmoi synimin e tij që saktësisht ta bëj këtë. Ai tha se do t'ia dërgojë luftanien sulmuese Mistral marinës ruse, ashtu siç parashihet me kontratë, dhe pastaj goditi fuqishëm. Ky është një debat i falsifikuar i udhëhequr nga hipokritët, tha një kolegi i tij partiak dhe shtoi se kur ju i shihni se sa shumë oligarkë rus kanë synuar të gjejnë strehim në Londër, atëherë David Cameron duhet ta filloj pastrimin e oborrit të vet, tha ky bashkëpartiak i zotit Holland. Çka është më keq, e shtron pyetjen Washington Post. Dërgimi nga Franca në Rusi i luftanies, e cila mund të përdoret kundër aliatëve të NATO-s në Baltik ose në Detin Baltik. Apo insistimi Britanisë për të drejtën e saj për të pastruar paratë ruse në përtregjet financiare të Londrës. Ishte një grindje argëtuese, jo për shkak se kemi të bëjmë me stereotipe. Britania kundër Francës, bankerët e pasinqertë kundër politikanëve cinik. Ky mos pajtim ka dominuar në media derisa evropianët debatuan për përgjigje të drejtë ndaj agresionit rus në pjesën lindore të Ukrainës, shkruan Washington Post. Por në një masë kjo po ashtu e maskon natyrën reale të ndikimit të Rusisë në Evropë. Por ndikimi më i fuqishëm politik i Rusisë nuk është në vendet relativisht të mëdha siç janë Britania dhe Franca, ku së paku gjërat diskutohen në mënyrë të hapur, por më tepër në vendet e dobta, ku mezi që ka debat për politikën e jashtme. Asnjëri nga këto ndikime nuk është prodhim direkt i forcës ose pasurisë Rusisë. Popullata prej 142 milionësh e Rusisë është më e vogël se Nigeria ose Pakistani, është e njëjtë sa Britania dhe Gjermania së bashku, dhe ekonomia e saj është ngjashme me atë të Italisë. Bashkimi Evropian, që ka një popullat prej 500 milionësh, e dërgon vetëm 7% të eksportit të saj në Rusi. Megjithëse duket befasuese, Gjermania tash tregton më tepër me Poloninë sesa me Rusinë. Pavarësisht nga kjo, Rusia ka ndikim politik në Evropë për shkak të natyrës së partnerëve dhe bashkëpunëtorëve evropian biznesor të Moskës. Kompani shumë të mëdha, zakonisht të lidhura me naftë dhe gaz, që bëjnë donacione shumë të mëdha për partitë politike. Nëse merret së bashku, 100.000 tregtar gjerman dhe prodhues që bëjnë biznes me Poloninë nuk kanë ndikim të njëjtë sikur shefi kompanisë E.ON Ruhr Gaz, që ka investime të mëdha ruse. I gjithë eksporti i verërave dhe djathrave të Italisë së bashku nuk e kanë zërin e njëjtë në politikën italiane, sikur shefi ekzekutiv i kompanisë shtetërore italiane të gazit, Eni, që është njëri nga klientët më të mëdhenjë të Rusisë. Për këtë çështje dëshirat e viktimave të holandezëve të zemruar, të rrëzimit të aeroplanit udhëtarëve të Malajzisë, në fund të fundit, ndoshta nuk paraqesin çështje të rëndësishme të qeveria holandez, sa pikpamjet e kompanisë Royal Dutch Shell, që ka investime madhore në Rusi. Megjithëse autoria e shkrimit në Washington Post, Ayn Applebaum, thosë se shpreson se kjo nuk do të provohet të jetë e vërtetë. Kur rusët filluan të bëjnë biznes në vitet e 90-ta në Evropë, ata mësuan shumë shpejt për rëndësinë e kompanive të ndërlidhura politikisht. Si rezultat i kësaj, ata kanë filluar të marrin aksione në më tepër sosh. Rosnefi, kompania që është pronë shtetit në Rusi, tash e goditur nga sanksionet e Shteteve të Bashkuara, aktualisht i ka bler 13% të aksioneve të kompanisë madhe italiane të gomave Pirelli. Presidenti Rosnefit, të cilit nuk do t'jepet viza për udhëtim në Shtetet e Bashkuara, është në bordin e Pirellit. Vitin e kaluar, presidenti rus Vladimir Putin erdhi në Itali për ta shpallur krijimin e një fondi investues italian-rus në vlerë prej 1 miliard eurosh. Po cili ishte rezultati, pyetet gazeta Washington Post. Italia e jo Franca, Britania ose Gjermania kanë punuar më së shumti për bllokimin e sanksioneve kundër Rusisë, ndërsa Italia është mbështetësi më i madh evropian i interesave të Rusisë në Ukrainë. Përpjekjet e Rusisë në pjesën juglindore të Evropës ishin veçanërisht të theksuara. Në Serbi, që ende nuk është antare e Bashkimit Evropian, firmat e Rusisë i kanë nën kontroll kompanitë më të rëndësishme të naftës dhe gazit. Por duket se qëllimi nuk është fitimi paras, sepse po të ishte kështu atë rusët, si kur të tjerët, do të hezitonin të investojnë në tregjet e varfëra. Pra, qëllimi është politika, për të adopsuar Bashkimin Evropian, për të parandaluar atë që të ketë politikë të jashtme, dhe mbi të gjitha, të mbaj atë largën nga krijimi dhe mbajtja e strategjisë unike lidhur me Rusinë, shkruan e përditshmja Washington Post në një artikull të gjatë.
Europa e Lirë.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Diplomatët e Serbisë dhe të Austrisë sot e kanë shënuar 100 vjetorin e shpalljes së luftës kundër Serbisë, që përfundimisht ka çuar në fillimin e luftës së parë botërore, duke marrë pjesë në ekspozitën e paraqitjes së dokumenteve historike. Diplomatët i shtrënguan duart afër dokumentit të deklaratës, që tash gjendet në ekspozitën në Muzeun Leopold në Vjenë, derisa të dy vendet e kanë shënuar publikimin e tij para një shekulli. Austria i shpalli luftën e Serbisë më 28 korrik 1914, një muaj pas rritjes së tensioneve të shkaktuara nga vrasja e trashëgimtarit të fronit austriak Franz Ferdinand dhe gruas së tij Sofie. Ata ishin qelluar për vdekje nga nacionalisti serb Gavrilo Princip në kryeqytetin Sarajevo në Bosnjë, raporton agjencia AP nga Vjena. Kjo deklaratë ka tërhequr edhe fuqi të mëdha të tjera disa në anën e Serbisë, e të tjerat e duke mbështetur Austrinë, dhe kjo ka çuar në luftën e parë botërore. Matthew Nimitz, si dërguar i Kombeve të Bashkuara për kontestin për emër ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë, sot ka arritur në Shkupë në përpjekje për gjetjen e zgjidhjes së pranueshme për çështjen e emrit. Do t'i kalojë nga 2 ditë në Shkupë dhe Athinë me zyrtarët, me shpresë se do të gjejmë zgjidhjen e pranueshme të kontestit nga të dy palët, tha diplomati amerikan në Matthew Nimitz pasi erdhi në Shkupë. Nuk kam propozim të ri, por në mendje kam disa gjëra, tha ai. Prej vitit 1991, kur Maqedonia u pavarësua nga ishi Jugosllavia, Greqia e ka kontestuar emrin e saj, duke thënë se këtë emër e ka një provincë e saj afër kufirit. Luftimet e ndërmjet të forcave ushtarake të Ukrainës dhe separatistëve prorus janë intensifikuar në zonën ku është rrëzuar aeroplani Malajzisë më 17 korrik. Qeveria ukrainase ka njoftuar sot se forcat e saj e kanë marrë qytetin Debaltseve dhe një mal afër në rajonin e Donjeckut. Trupat qeveritare kanë raportuar se kanë hyrë në qytetet e Shaktarsk dhe Torez. Njësitet e gardës kombëtare raportohet se janë në periferi të qytetit Horlivka. Luftimet janë intensifikuar në kohën kur ekipet policore holandeze dhe australiane po bëjnë përpjekje edhe njëherë që të shkojnë te zona ku është rrëzuar aeroplani i udhëtarëve i Malajzisë. Qeveria holandeze ka publikuar një komunikat ku thuhet se ekipet e tyre janë larguar pasi kanë dëgjuar shpërthime. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe liderët evropian kanë folur sot së bashku me telefon lidhur me hapat e ardhshëm për krizën në Ukrainë. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se Zoti Obama ka biseduar me kancelarin e Gjermanisë Angela Merkel, me presidentin francez François Hollande, kryeministrin britanik David Cameron dhe kryeministrin italian Matteo Renzi. Kjo bisede përbashkë telefonike u bë derisa Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian po i shqyrtojnë në mundësitë e sanksioneve më të ashpra kundër Rusisë për shkak të krizës lidhur me rrëzimin e aeroplanit të udhëtarëve të Malajzisë më 17 korrik në pjesën lindore të Ukrainës. Perëndimi akuzon separatistët në pjesën lindore të Ukrainës se kanë goditur dhe rrëzuar aeroplanin dhe fajson në Rusinë për furnizimin e kryengretësve me pajisje që u mundësojnë ta bëjnë një gjë të tillë. Këtë javë priten sanksionet më të ashpra të Shteteve të Bashkuara. Bashkimi Evropian po ashtu javën e kaluar e ka arritur marrëveshjen paraprake për sanksione shtesë. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka bërë thirrje për armpushim të menjëhershëm humanitar në rripin e Gazës. Duke folur para gazetarëve në New York, ai theksoi se populli i Gazës nuk ka ku të shkojë dhe se ata janë të bllokuar. Ban Ki-moon theksoi se të dy palët duhet të jenë përgjegjëse për krime. Në seancën urgjente të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara mbrëmë vonë, u kërkua armpushim i menjëhershëm në këtë konflikt, nga i cili deri tash janë vrarë më se 1030 palestinezë dhe 45 izraelit, shumica prej tyre ushtar. Përfaqësuesi palestinez dhe ai izraelit në Kombet e Bashkuara e kritikuan deklaratën e Këshillit të Sigurimit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.